Tomasita Kiela, kubatarrak, eta Araceli Arguello, argentinarrak, improvisazio saioak egiten ari dira, barkatu, Euskal Herriko sei herrita iritan, hainbat bertsolarirekin batera, esan bezala, egiten ari dira, urriaren 9an hasi, eta 14ra bitarte luzatuko den, nazioarteko improvisatzaileen biraren baitan. Honen inguruan hitz egingo dugu, datozen minutuetan, dagoeneko hasita dagoen, bira honen inguruan, birako, nazioarteko improvisatzaileen birako koordinatzailearekin. Jon Agirresaro, arratsaldeon, zer moduz?
Bai, arratsaldeon.
Bueno, aipatu dugu hasi zen urriaren 9an bira hau, 14 arte iraungo duena. Ez dakit, orain artekoa, zer moduz joan da?
Ba, gustoa gaudela esan marko deu. Egia esan da, bai antolatzaile eta sortzaileen arteko, konbibentzia handi hau, udaleku handi hau ondo dihoa, eta, saioak ere zoragarri aidea teatzen. Mm-hmm. Eta, oain arte behintzat, eran dion, Iruñean zoragarri kundia saioak, aretuak pete dia, eta, holtzan ikusi duna ere, zoragarri da egitea zen.
Aipatu dugu, Kubatik eta Argentinatik etorritako improvisatzaileak daudela Euskal Herrian, esabezala, herri eta hiri desberdinetan ere saioak eskaintzen, bertsolariekin batera. Tomasita Kiela repentista daukerrezpanago eta Araceli Arguello paiadorea. Repentistak eta paiadorea Kubatik eta Argentinatik. Ez dakit, Jon, kontaiguzu, ze ezaugarri dituzten improvisatzaile hauek, nola kantatzen duten, zeri kantatzen dioten, ze perezitasun dituzten. Usten.
Bai, hor jarri behar da begia, ez? Berezitasunetan, azkenean kantu improvisatuak, kantuak eta improvisatuak eta kantatuak diela esango deu, baina, behaien arten oso ezberdinak dira, ez da. Uh-huh. Batzuk, musika gara bilte, hau da repentisten eta paiadoren kasua adibidez, eta, behaiek guk erabiltzaz ditun errima moduak darabiltzatez, metrikak ere baita ezberdinak dira, behaiek deziman kantatzen dute, deziman mm-hmm. musikatuak diala zengo dugu eraz, eta musikatu ere modu diferentean, Tomasita Kialak musikari laguntzaile bat du ondoan, gitarrista bat, Pako, eta paiadorek aldiz, Araceli aldiz, kasu honetan, beak jotzen du gitarra eta beak abesten du, mm-hmm. ba ez du laguntzailerik. Hoixek, musikaren aizan lehik, diferentzia handiena, zan dizut metriketan eta animatzeko modutan ere diferentzia handia dagoela eta gero gai tipologian ere bai. Mm-hmm. Gure bertsolaritza, ohituta gauden kantu improvisatuak, aldaera asko hartzen ditu eta beraienak ere bai, baina ez daude ohituta elkarrekin jardutera eta hori da gure lana, ez da, oholtzako, aste honetako ariketak ahalik eta enpasatuen egiten ditugun da aldi gara tonu berean egiten ditugu.
Uh-huh. Okerrezpanago, Jon, repentistak eta paiadoreek ez diete gai konkretu bati kantatzen, libreago aritzen dira, baina oraingo hontan gai jartzaiek ere gaiak jarriko dizkiete eurei ere bertsolariekin batera?
Euskal Herrian bezala bi aldaerak dituzte, librean aitzen dira gehienetan, argitia improvisatzaileek beraiek ateratzen dute gaia, askotan, bi bertsolari jotzen dira gehienetan, bai paiadetan, bai kanturietan kuban, eta gehienetan librean aitzen dian arren, ohituta daude, gaiei erantzuten ikusi deunagatik, ondo erantzuten diete, eta aukera ezin hobea da hori beraz, Euskal Herriko bertsolariekin eta beraien artean ere uztarketak egiteko. Mm-hmm. Maite Berriozabalek eta Iker Hiri arte jarriko dituzte gaiak aste guztian zehar eta emaitza oso nahi ematen.
Mm-hmm. Bertsolariekin aritzen direla esan dugu, baina nola uztartzen dira? Ez dakit bakarka ibiltzen diren, nahasirik kantatzen duten, nola uztartzen diren kontaiguzu?
Bai, uztartzen ditugu bakarkako ariketak, bai bertsolariek eta bai Arazelik eta Tomasitak egiten dituztenak, eta uztartzen ditugu binakako ariketak ere bai. Gai berarekin, edo bai ofizioan, edo bai alkarrekin ere kantatu dutenak batera, galdera berari erantzunez. Azkenean esan dezakegu, lortu dula ordu terdiko saio bat, hemengo ohiko parametroetan egitea. Gero tartean daude itzulpenak, instrumentuek behar duten denbora, egokitzapenak, eta horrek aldatzen du, saioa asko. Baina, bueno, esango dugu, bai, gai jartzalea eta lau bertsolarien arteko saio ohiko xamar bat dela.
Ez da lehenengo aldia gainera, ba, bueno, mundu osoko, txoko desberdinetatik etorritako improvisatzaileekin, ba, onelako emanaldiak eta egiten direla, baina ala ere, oraindik ere egiten jarraitzeak, ba, bueno, esperientzia oso aberasgarria delaren seinale izango da, ez? Kultura eta hizkuntza nahasteak, ba, bueno, aberastasun izugarria ematen dio, bai bertsolaritzari eta bai kultura desberdinetako improvisazio lanei ere.
Bai, azkenean alkar ezagutzeak, ba, bueno, gauza asko ematen dizu. Batetik, ba, bueno, beste herrialde bateko artisten bizimodua ezagutzen duzu, gurea ekin alderatzen dugu. Eta gero baitare, ba, bueno, ba, bertsolarientzat oso aberasgarria da, ba, lehen aipatu ditugun kontu tekniko eta artistiko guzti hauek, ba, bueno, ezagutzeko aukera izatea astean zehar, ezta? Ekin holtzatik kanpo, ba, bueno, ba, bazkariak, afariak, tertulia asko izaten dira astean zehar, zan ikusten, ba, aberasgarria dela. Denontzako, ala, izaurtu dute Euskal Herriko bertsolariek ere, tala diote Tomasitak eta Arazeli. Hortaz aparte, ba, zale ontzat ere, ba, bueno, ba, nik uste, tarteka, urtean behin edo bitan, olako zerbait ikustea, ba, bueno, deigarria egiten zaigula, ez? Kantu improvisatu bat ezagutzen dugu.
Bai.
Eta, bueno, ba, tarteka, ba, pixkat burua iriki eta bestelako gozai ikustea ere, ba, ba, ona dala, iruditzen zait. Eta gero da, bueno, ba, mugimenduak berak, ba, alkar ezagutzea ere, bai, ez da, ba, honetan ari garenak, ba, bai, ikerlariak, bai, bueno, ba, bertsolariekin atzera eta honera aitzen garenak, ba, bueno, gustoa ikusten dugu, ba, beste esparruetan nola ari diren lanean, zer egiten den, kantu improvisatua, eta hizkuntza bera berreskuratzeko, edo, bueno, aupatzeko esango dugu, eta, bueno, ba, denontzat aberasgarria.
Aipatu dugu guk hemen Euskal Herrian kantu improvisatu bat ezagutzen dugula, eta esan behar da, ba, bueno, altxor bat bezala ere ikusten dugula bertsolaritza gure kulturan, ba, bueno, hori, esan dako, ba, bertsolaritza altxor bat bezala ikusten dugula Euskal Herrian. Ez dakit zein den errealitatea, ba, adibidez, Argentinan eta Kuban, ez dakit han ere hainbeste kultura balio handia daukaten improvisazio hauek?
Bueno, horretarako ari nintzen, egiten dizkiu galdera beak Tomasitari eta Arazeliri. Bueno, badirudi, improvisatzaileak asko direla, Tomasitak esaten zidan, Kuban berreundi gora egon daitezela. Daitezkela. Eta Argentina luze zabalean gehiago, Argentina da gainera uruguaitarrekin uztartzen dira askotan, eta hor ja, ba, bueno, zerrenda luzatzen ari da. Beraz, paiadoreak eta esango dugu, errepentistak badira eta asko. Eta ematen dunez zaleak ere bai. Ba, Arazeli oite irurterekin ia azte urduero jute omen da paiadaren batera. Eta Tomasitak ba, ritmoa jetxi duen arren pixkat. Ba, esaten dit, bueno, deiak aneta hemen asko izaten dituela. Eta, bueno, bera hortatik bizi da. Oita maoz durte doa plazaz plaza. Eta, bueno, ba, hango erreferente izanik, ba, bueno, ez da etzaio jarraitzaileri falta, eta bueno, ba, horrek esan nahi du kantu improvisatua indartxu da, horrela Kuban ere.
Esperientzia, beraz, etzaile falta, Tomas eta Arazeliri. Aipatu duzu, paiada bota, paiada eman barkatu egiten dela. Hemen bertsoa bota esaten dugu, paiada eman eta repentistekin ezakit nola esaten den?
Bueno, azkenean ez du adostuko termino bat, Hori eman bota, bueno, hartu ere egiten dugu.
Bai.
Azkenean, bueno, kantu improvisatuak terminologiarekin badu alako, bueno, anistasun bat, bakoitzak deitzen dio modu batea, paiadarena, bueno, azkenean nik uste kantaturekin danak
barne biltzen direla, bai.
Ondo biltzen diala, bai.
Jon, beste kontu batiri begira ere jarri nahiko nuke, emakumei begira ere jarri nahiko nuke, izan ere, ba, bueno, bertsolari izan urteetako lanaren ondoren, baina dagoeneko esan dezakegu, ba oituako gaudela, ez, oholtza gainean emakumeak ikustera. Hala ere, ba, bueno, azken urteetako kontua ere izan da, ba, bueno, emakumeek ere ostopoak izan dituztelako oholtzara igotzeko. Eta honako hontan, ba, bai repentista eta bai paiadorea biak emakumeak etorri dira Euskal Herrira. Ez dakite hango errealitatea, ba hemengoaren antzerakoa izan den, eta horri buruz hitz egiteko aukerarik ere izan duzuen haiekin?
Bai, izan dugu, bai. Bueno, autaketa etzen, bueno, ez dugu esango emakumearen bila bakarri joan garen, nik uste deben gauza bat nabarmenagoa dela, bat, bueno, gu Tomasitak iala entzune genuen,
bai.
Referente handi bat, punto kubatarraren barruan, eta, bueno, ba, beakin kontaktua egin da gero, nahi genuen, ba, bueno, ibilbidearen beste egoera batean nagoen improvisatzaile bat ekarri, improvisatzaile hasi berri bat ekarri, Tomasitaren ondoan, eta, bueno, ba, Argentinan arazeli ezagutzeko aukera izan genuen, beak ibilbidea hasi berri berria du, eta beraz, ba, bueno, egokile iruditzen zaigun, ba, bueno, Tomasita bezalako referente baten onduan, ba, indartzen eta bidea hasten ari dan improvisatzaile berri bat ekartzia. Biek esaten dute, ba, bueno, bidea egiten ari direla, emakumeak bi herrialdeetan, Arazelik komentatzen duenez, Argentinan nekezago, oso paliadore gutxi dira emakumeak, eta hasi berrietan bera bakarri dago, beste lagun batekin hasi momentzen, baina har, utzi jau mendu. Eta egia da, ba, izan dituztela, ba, denetik entzun beharra izan dutela, ez? Bueno, azuetzaren izpaiadore izango, atzo gai horri kantatu zionaz, adibidez. Eta, bueno, ba, egoera ezaguna zaigu, bueno, gero, ba, hemengo bertsolariekin eta izketan jartzen direnean, ba, bueno, azkenen horretarako da, ez? Ba, bateko esperientziak, balio esala besterako, eta guk ere badu zei ikasitea beste lekutatik, gai honetan eta beste askotan, eta, bueno, pixkanaka.
Horixe, ba, bidea egiten jarraitzen dela gai honi dagokionean. Aipatu dugu Tomasitakiala kubatarra, Araceli Arguello argentinarra, bi gai jartzaileak ere aipatu dizkiguzu, baina kontaiguzu ze bertsolarirekin arituko diren eta aritzen ari diren aste honetan zehar.
Ba, Boskoti aukeratu dugu, Maialen Lujanbio, Ametxar Zaiuz, Jon Euria, Julio Soto, eta Xabi Igoa izango dira. Egunero bi bertsolari egituko dira, eta, bueno, ba, dagoeneko saio egin dituztenak, bueno, neko kontzentu ikusi ditugu, jakin da, bueno, bentsat, ez dela oiko saio bat, saiatzen garela gerturatzen oiko saio batera, baina, bueno, ba, baldintza berezitan egindako saioa dela. Baina, bueno, behaik ere aprobetsatzen dute, saio aurretik eta ondoren, Tomasita eta Arazalitekin egoteko, eta gai asko lantzeko, tarteka, ba, bueno, ikusten dugu, saiak erak ere egiten direla bat abestearen doinu ikasteko, pasaren aste artean Julio Tesiman kantatzen entzun genuen, esaterako, bueno, aldin hori ganak eskertzen dizkibu betzulari.
Bueno, ba, jo, nahi patu dugu, aste honetan hasi, igandean amaituko dela, igandera arte luzatuko dela, herri eta hiri ezberdinetatik emango diren emanaldi hauek, ezakit, orain atzetik datozen, ba, bueno, pare bat emanaldi non izango diren aurreratuko diguzun?
Bueno, gaur garrunan intzango gara, eta bihar gazte izen, bai? Gaur Hernanin Maialen Lujanbio eta Julio Soto arituko dira, eta Gasteizen berriz Maialen eta Xabi Igoa. Bai? Eta gero ja jira bukatzeko Baionan eta Donostian izango gara asteburuan.
Bueno, ba, pozik orain artekoarekin, hemendik aurrerakoak ere itxura ezin hobea du, aukera oso polita, izan bezala gaur Hernani eta bihar Gasteizen izango direla, eta ondoren Baionan eta Donostin ere, ba, Jon Agirre Sarobe, eskerrik asko, ba, bueno, nazioarteko improvisatzaien biraren berri emateagatik, sorte hon orain dauzkazuen manaldiekin, eta esandakoa eskerrik asko eta hurrengora arte.
Bai, eskerrik asko zuei.
Agur.